Praha, 30. ledna 1982.
A my to tam bylo, víš, taky. Hm? Tak tady mám otázku automatismus 2. Že on nemůže od začátku automaticky přeci působit, protože by to odporovalo Ježíšovu učení, že kdo chce za mnou přijít a tak dále. To znamená, musí tam v začátku být nějaká vůle, nikoli něco automatického. Automaticky nikoho království boží nepotká, že ano? Ale to, co jsem já zažil a co jsem už popisoval detailně, nemělo by odporovat tomu, co tady říkáte, že to automaticky nejde. Bývalo to automaticky jde. Totiž takhle. Jestliže jsem třeba v těch 17 letech provedl nějakou obdobu něčeho, co udělali učedníci páně. Jsem se vzdal svého života, oni se vzdali svých rodin, ne, svého zaměstnání a tak dále. Tak to byla ta vůle, že oni chtěli jít za Ježíšem. Tak se vzdali svých rodin, svého zaměstnání. Já jsem nechtěl jít za Ježíšem, já se svého života tehdy vzdával, protože jsem v něm nenacházel nic, nějaké zalíbení. Dostal se na cestí, kam jsem si nepřál, aby se dostal ten život. Ano? A tenhle ten moment, že tehdy automaticky nastoupilo vědomí, které jsem vůbec nečekal, že nastoupí, ne? Bylo dlouhou dobu připravováno. Život připravuje to již automatismus 2 v době ještě, než se člověk rozhodne jít cestou k Bohu. Jestliže třeba žijeme v noci ve stavu, ve kterém který si uvědomujeme, že víme, že jsme tam někým jiným, s kterým se zotržujeme, to se také děje automaticky. Zrovna jako se automaticky děje, když já tady nabídu vědomí tohoto světa, považuji to za jednu jedinou skutečnost, a když tady klepe mi srdce a tak dále. Tedy je pravda jedině ta, že ten automatismus 2 musí tady napřed být a pak se do toho musí zamontovat lidská vůle. Čili Ježíš Kristus mluvil z prostředku. A když vezmeme jenom jeho výroky, tak mu nemůžeme nikdy rozumět. My musíme vzít jeho život. A pak porozumíme tomu, co to byl automatismus 2 a že fungoval dříve, než Ježíš vůbec promluvil a než si vůbec něco přál. A než vůbec do toho mohl svou vůli zasáhnout. Zasahuje do toho svou vůli, když se narodil u Panny Marie. Vůbec ne. To bylo dítě, nemluvně. A výchovou a tak dále, to všechno bylo mimo něj. A ten automatismus už rostl. Tam je jasně ukázka v životě, že když se jak automatismus roste bez přímého chtění člověka. A když potom doroste samo sebou do určité fáze, tak pak člověk musí se rozhodnout. Musí ho buď odhodit tu perlu, kterou má k dispozici, anebo s tou hřivnou dále hospodařit. Ježíš Kristus ukázal, že celý ten život automatismu 2 je hospodaření s hřivnou, která není naše. To je nejsprávnější pochopení automatismu 2. A jestliže s ním hospodařím správně, tak nastanou přechodná období z účtování, ve kterém za jednu přímnost třeba jedno město, nebo tak, jak je tam řečeno v těch přirovnáních, ne? Těch podobenstvích. Čili kvalitativně se to a kvantitativně se to rozmnoží, ano? Tak je to s tím automatismem 2. Já bych tomu řekl ještě něco, co se bude týkat Josefa Svobody. Na mě mile překvapil, mě pořád píše. V jednom dopise, kde mě vysvětluje moje jméno Makoň. Ne tedy, jako budu vysvětlovat já, ale dost se k tomu přiblížil. A protože se k tomu dost přiblížil, tak já vám na tomhletom jménu vysvětlím, v funkci automatismu 1, automatismu 2. Jak jsem se o tom dověděl, když na mě spadl ten balík v tom koncentráku, když jsem se vzdal svého života. Kdykoliv se člověk totiž vzdá svého života, ať v malém nebo velkém, ale vždycky musí upřímně se vzdát všeho, o čem ví, že tím je, tak vždycky odhalí automatismus 2 a uvede ho do činnosti. Ovšem rozdíl mezi tím, že ho uvede do činnosti a mezi tím, že ho krmí, to je jiná záležitost. Krmit ten automatismus a uvede do života. Když ho potom neumím krmit, tak ten automatismus jednou oživený živoří a bere si život z tohoto automatismus 1. A já tím velice trpím. Proto křesťanští svědci, kteří o tom nevěděli, vědecky na to nešli, velice trpěli, jsou vzorem utrpení. A to by nemělo být. Protože nevěděli, jak se krmí automatismus 2. Nevěděli taky, jak se dýchá, jak musíme za něj dýchat všechno. A potom on funguje samostatně. Nejde to automaticky v tom smyslu, že já musím dýchat, naučit se dýchat, jak on potřebuje, naučit se pro něj jíst, pít a ve všem ho živit. Když ho naučím živit, tak on potom automaticky funguje. Ani tento automatismus 1 nefunguje sám o sobě, když nemám živé tělo. Já musím živit toto tělo, aby tam ten automatismus 2 fungoval. Aby mě klepalo srdce a tak dále. Já se musím živit. A pak je to všechno automatické. Ale je to fakticky automatické? Není, protože kdybych to nežil, bylo by to automatismu. On suverénně nemůže být živ, jako automatismus 2 nemůže být živ sám o sobě, když já ho nebudu živit. Rozumíte tomu? Tak ta celá situace vypadá. Já to vysvětlím na tom Makoňovi, jo? Tak to je. Končí to on. Oň. To se podobá om. Já to vysvětlím napřed na om. Om je tvůrčí slabika. To znamená, od někud z nitra, o, tady vzniká o, dole, z nitra, řekněme, božího, já to ten symbol převedu do tvůrčí činnosti boží, se něco uskutečňuje až dopředu. Tam to končí. To je realizace tvůrčí myšlenky, tím znázorněna. M znamená zakotvení někde v pohybu řeči, v pohybu této úrovně. Když by to bylo M, všimněte si, M končí tady. To je daleko dál končí než N. To končí už na patře. Já nebudu mluvit o tom, jaký význam má v mystice a jogze patro, tedy to je úplně jiný význam než ústa. No? Ale také o tom pomlčím. To byla se další přednáška. To bych se kecal těm Indům do toho jich. Tak to nechci. Ale N. Všimněte si, jaký rozdíl mezi N a N. N je uzavřené, N propouští. Musíte propouštět žlábkem jazyka trošku vzduchu. To znamená, ono mě to učí. Když něco z duchovna bereš, to je to O, tvůj život, to znamená to, jak jsi stvořen, když to bereš, tak ne, aby jsi to nechal pro sebe. Popouštěj to. Popouštěj to. Nepovažuj tento život v tomto světě za něco méně cenného, pro který by to nebylo určeno. Proto je to také určeno. Předtím on je k. Všimněte si psaného k. To je šipka směrem k má. Ne? Šipka směrem k má. A stěna. Jakmile budeš obracet to on opačně, budeš jenom malinko popouštět jako ni, on, ale budeš ho v podstatě větší část obracet do nitra, naspátek, tak to bude mít ten následek, že začneš klepat. Ale narazíš na stěnu. To znamená, že Ježíš mluví o dveřích, které ti musí být otevřeny. A ty si je sám neotevřeš. Až ti budou otevřeny, tak se ocitneš na druhé straně. ten automatismus dvě se spojí s Bohem. Stane se součástí, vědomou součástí království Božího. Má, to je matka, tvůrčí princip, že ano, vesmíru. Tak takhle, on to takhle přímo neříkal, ten soubor, ale dost se tomu přiblížil, ku podivu. Já mu to dám písemně, nemusíte mu to říkat, tohleto. Protože on moc se jako zabývá těmito věcmi a říkal, mě máš jedinečné jméno, že takhle se to z toho dá odvodit, ne? A čili já jsem už tehdy, když se mi tohleto objevilo v tom koncentráku, jaký význam pro mě má to slovo makoň, ne? Já už jsem tehdy pochopil, jaký je smysl, následující smysl mého života. Jak s ním mám zacházet? Co mám dělat, abych živil automatismus 2 a abych ho nejenom krmil, abych taky dýchal. No? Že k tomu třeba ustavičně se modlit. Ne plácat rty samo sebou. Skutkem se modlit. Právě dneska jsem to předváděl té doktorce. Já jsem říkal, tak já mám tak krátkou dobu, tak já to podobně si o malovatém synu řeknu jako modlitbu. A ne jako povídání o marnotratném synu. Protože ten Ježíš Kristus, když vstoupil do toho bolehu toho Matouše, tak se tam těmi slovy za ně modlil. A ono to v případě toho Matouše učinkovalo.
Nejdokonalejší obživou automatismus je dýchat za něj. A to je žít v přítomném okamžiku, nesmít, dělat to, co dělám, když, já říkají Číňaně, když sedím, tak sedím, když píšu, tak píšu. Jakákoliv světská činnost, nic se z toho nevymyká. Dělat právě to, co dělám, neříkat si, a co potom? Nebo jak to dopadne. Pro tu věc to dělat. Opravdu myslet na to, co dělám. A to automaticky živíte, nebo dýcháte pro automatismus 2. Kdybyste toto dokázali 2 hodiny, tak máte ten automatismus tak živý, že vám z toho bylo špatně. Proč? Protože on by si potom žádal dál potravu. A bral by si z vašeho běžného vědomí, z toho, s čím živíte, automatismus 1. Abyste to cítili jako osobní újmu. Byste omdlívali třeba, že ano. Nemohli by se soustředit na světské věci. Když jsem takhle oživil, nebo byl u mě oživen automatismus 2, tam v tom muzeu, jak jsem to líčil, já jsem potom nebyl schopen se věnovat tomuto světu. Ten automatismus 2 kořistnicky všechnu sílu mě bral pro sebe. On chtěl, abych pro něho dýchal. A to já jsem ještě neuměl. On nechtěl být jenom živen. On chtěl taky, abych pro něho dýchal. A se dneška učím pro něho dýchat pořádně, aby se mi nezarusil.
Že já řeknu, kdo to říkal, nebo adres. Říkal tady, že zázrak je skok. A že to není žádný vývoj. A že kdyby duchovně bylo možné vývoje, například na věčnosti, tak by se tam neděly žádné zázraky. A když vy považujete duchovní život, život ve věčnosti za zázrak, největší zázrak všech zázraků, proto musí být takový skok do této oblasti a nikoliv nějaký vývoj. Odporuji, protože všechny zázraky, které učinil Ježíš Kristus, byly součástí nějakého vývoje. On nemohl ty zázraky dělat dříve, než to bylo Jordánu. Ten vývoj, který on měl za sebou až do Jordánu a potom na té poušti, způsobil, že mohl dělat zázraky. Že totiž mohl dělat něco z moci svého otce.
a ne z vlastní. Že? A já to řeknu ještě, to se vám jako, toto nechtěla ta doktorka dneska pochopit, když, že to říkala všechno ke mně z pocitu oddělenosti člověka od člověka. Že ten zázrak, který udělal Ježíš Kristus na někom a zdá se, že s kopem se něco změnilo, napřed musel připravit jako kouzelník, ne? V těch 30 letech svého života předešlého a v těch 1700 letech, kdy chodil už s tím Abrahamem a s jinými, jo? Než se tady zrodil tělesně. Jinak by se byl ten zázrak najednou nestal. Tam bylo třeba minimálně přípravy 1700 let, aby se mohl vůbec nejmenší zázrak stát, aby mohl se například narodit v Betlémě. A když teďka se mluvíme, to je ze strany Ježíšovy, že to jsou takhle vývojově. A ze strany těch dobrých vyléčení například. Tak třeba, dejme tomu, ten člověk u toho rybníka. 27 let tam ležel a beznadějně, ale nestrácel klidu. Pořád čekal, až ten anděl zčeří po něho vodu, on tam vstoupí a bude uzdraven z té své chromosti. Nedočkal se a dočkal se Ježíše Krista. Nebyl to skok, protože Ježíš Kristus mu tady říká, co tady děláš, no já čekám až a tak dále, že jsem teďka vysvětlil. No, tak jdi asi zdrav, protože ta trpělivost byla veliká. Jestliže, dejme tomu, co jsi říkal, když si řeknete, tak to se ti hodí, takový je zázrak, že ano. Ale kdy tam byly zázraky, které to takhle, takhle to tam nešlo, že? Tak například, dejme tomu, měl přítele Lazara, ne? A ten mu umřel za nepřítomnosti Ježíšovi. Marta a Marie, sestry toho Lazara, mu vyčítali, kdyby tady pane byl ještě zůstal, my tady zdržovali, oni ho tam měli rádi, ho tam viděli. Tak by to bylo jistě nestalo, kdyby byl nějaký zázrak, on by se ho vyléčil. Že tam 3 dny a už jeho mrtvola jistě zapáchá v našem prostředí a to už se s ní nedá nic dělat. On říkal, nezoufejte si, ne, že by se nedalo nic dělat. I to, že ta mrtvola tlela 3 dny, byla příprava k zázraku, který byste nepochopili, kdyby se bylo nestalo to, co se stalo s Lazarem. Vždyť je to předobraz toho, co stane se mnou. Já budu 3 dny v hrobě, než stanu z mrtvých. A proto se to stalo. A jihle, zase vývoj, že? Nebo nějak řekne, tady se to ještě taky podařilo, řekneš možná. Ale co pak takový od narození, já nevím, co to byl, hluchý nebo slepý, nebo co to bylo. A oni se ho ptali, Ježíše, když udělal zázrak a byl normální, ten mladík, čím se to stalo, že on byl od narození takhle potrefen? Zavinili to rodiče tou svou karmou, a nebo to zavinil on svou karmou předcházejícím vtělením. A on říkal, žádná karma, žádný vývoj, nic takového. Ukázala se jenom sláva Boží. Pro nic jiného se to nestalo. Čili nedá se to vždycky ukázat na té potrefené osobě. Nýbrž vždycky se musíme zeptat také zdroje, který to způsobil. Ta sláva, která se tam ukázala, tam měla před sebou ten vývoj. Nepovažujme vyléčeného za oddělenou bytost od Ježíše, který léčí. Prosím vás, to Ježíš nikdy sebe nepovažoval za jiného, než za toho, který je buď léčen, anebo je nejmenším z bratří jeho. Nebo co jste učinili nejmenším z bratřích svých, mě jste učinili, ano? Čili opravdu, když takhle budete myslet, ne z pozice odděleného člověka od vědomí ostatních lidí, tak pochopíte, že ten vývoj, který zdánlivě někde šel skokem, a skoky byl vidět jasně, byl připravován vývojově. A potom zase se vývoje ubíral klidně dál. Když třeba, dejme tomu, ti učeníci páně vstoupili do učení u Ježíše Krista, byl to skok. Bylo to připraváno jejich předcházejícím životem, tím, co žili předtím do těch svých let, než se dostali k tomu Ježíši. Ale potom zase ještě to muselo projít dalším vývojem. A kdyby tam všude nebyla ta vývojová stránka takhle zdůrazňována, já bych na ní netrval. Ale ono v ní není nikde mezery. Mezera vám připadá být jenom tam, kde z pozice pocitu oddělenosti věci posuzujete. Tady je Ježíš, tady je léčen. A on říká, ty jsi pomohl tomuto mrzákovi? Kdy to jsi pomohl mně? To mějte na mysli. Když svatý Martin, tedy ještě setník ve vojsku římském, ne? Tam někde v Tours, ve Francii, přistoupil k bráně města Tours a viděl tam žebráka, který byl nahý a třásl se zimou, rozdělil se s ním o svůj plášť, měl potom v noci tento sen. Zjevil se mu Ježíš Kristus a říkal mu, děkuji tě, že jsi mě dal ten svůj plášť. Už mě nebyla zima. A on říkal, pane, já jsem viděl žebráka a ne tebe. A to si myslíš, že tím žebrákem jsem nebyl já? Rozumíš? Takhle vidět ten vývoj. Musíš myslet, když svatá Terezie se snažila umřít, ono jí to nešlo. Ani skokem, ani vývojem. Nijak. Ježíš říká, a co pak zapomínáš, dcero, že já už jsem za tebe na kříži umřel? Oděj se do mé smrti na kříži. A teprve pak umřeš. Když se oděl toho vývoje, který nám ukázal Ježíš Kristus až do té své smrti, od svého narození, až ve své smrti na tomto světě, okamžitě vnitřně umřela a žila na věky ve věčnosti vědomě. Zase to nebyl skok. Na vrch to vypadalo jako skok. Stal zázrak. Měla ta nová kvalita nová se objevila nahoře, která ve vnitř byla napřed, že? Ale fakticky to skok nebyl. To je dost.
Konec
vysílání. Já bych řekl tohleto. Nějaký svatý Petr řekl, pamatuj, že neodejdeš odtud, dokud posledního haléře nesplatíš. Tohle to si vzali deterministi do hlavy a říkali, všechno je určeno, všechno si musíš vypít, celou karmu, ne? A dokud si nesplatíš všecko, tak musí se tady bídně plazit po tomto zemi. A nic, žádný zázrak tě nečeká, nic takového. Tak prosím vás, on nedefinoval svatý Petr ten haléř. To je překlad do češtiny konečně, mohlo to být na jiný peníze, to nezáří. On nedefinoval, co je to splácet. Nedovedl si představit, co je to splácet například láskou. Jaký zázrak se rodí, když něco začnete splácet láskou, kolik toho najednou splatíte, jako byste udělali skok, jakože ho děláte, nebo co splácíte s vděčností třeba. Dobře vám to ukázal Ramakrišna na tom přirovnání s tím tanečníkem, že byl vděčný za to, že jenom tolik máte ještě kolik těch listů na tom stromě, že se znal, jak je to mizera, ne? A pro tu vděčnost okamžitě byl spasen, ne? Čili jaký pak předpis? A jaký zvláštní pohled na zázrak? Všechno je zakotveno v počínání člověka. Jestliže je dosti velkorysý, dovede od sebe odstoupit. Ten tanečník musel odstoupit od toho mizery. On musel si říci, no tak je mizera, ale Bůh je milostivý. Že ano. Zná jako kdyby Maří Magdalena
byla pomyslela na svoji minulost, myslela pořád na svoji minulost, když šla k Ježíši a tam se mu složila k nohám. Kdyby byla nikdy nezískala svatost a byl by pořád tím, kým je, kým byla, ne? A ona ten život tam složila. Složte svůj život k nohám Ježíšovým a okamžitě budete svědky zázraku. Pro každého je připraven. Jenom se musí zbavit sama sebe, teď to je tak jednoduchý princip. Odložit sama sebe, ne? A pak je ten zázrak tady. Ovšem dlouho připravován, pochopitelně. No. Dlouho připravován. Může si myslet, že i taková Maří Magdalena už toho patrně měla dost do svého života. Ne? A proto přišla k tomu Ježíši. Kdyby toho nebyla, bývala, měla dost, tak k tomu nešla. Víte dobře, že pojem času je relativní záležitost. Jak vám pomalu utíká čas, když se nudíte, nebo rychle běží, když jste něčím zaměstnáni. Čili vývoj není otázka času, vývoj je otázkou intenzity života. Samozřejmě, že čím intenzivněji žijete při tom okamžiku, tím ten vývoj popoháníte rychleji kupředu. Taky se dá na ten čas přepočítat nějak. Ale ve skutečnosti, kdyby byl největším hříšníkem mezi hříšníky, ne? Na loďce svého poznání se přepadl. Znamená, kdyby získal poznání tím, že se otevřeš mu, tak okamžitě přeplavíš přes všechny ty překážky, které stojí mezi tebou a Bohem. Okamžitě. Čili není to otázka času, a je to přesto, se to jeví jako zásadní otázka času. Že to, když člověk musí překonat tolik a tolik věcí, ne, než se to stane. Například, dejme tomu, ten u toho rybníka musel tam být 27 let třeba, ne? Než se to stalo. Ve skutečnosti on potřeboval 27 let k tomu, aby se dokonale oprostit o sama sebe. Aby už mu na něm nezáleželo. Aby zůstal při tom klidný. Se tam ještě ležel se trvačnosti, ale už ho to neznepokojovalo, že 27 let nikdy se nedočkal toho zázraku. Kdybych byl očekával jakýkoliv zázrak ve svém životě, ani jeden se nestal. A protože jsem na zázraky vůbec nevěřil a nevěřím a nebudu věřit, tak se jich děje každý den spousta. Jenom proto, že na ně nevěřím a že na ně nečekám, že si od nich nic neslibuju. Žádný zázrak se nikdy nestal. Žádný zázrak Ježíš Kristus neudělal. Ani jeden ne. To se nám jeví jako skok, jako zázrak, to je jenom špatné vysvětlení určité situace, kterou nechápeme. Ano? Která má vždycky minimálně dvě stránky. Na jedné straně toho léčitele, na druhé straně toho léčeného. Když to my si myslíme, že ten léčený to všechno způsobil vlivem toho třeba, že byl tak trpělivý. To není pravda. Taky tam na druhé straně musel být ten Ježíš. No. Nebo si vám si řekl, že svatý Jan pod křížem, to se zvlášť líbilo, byl tím Ježíšem na kříži, byl totožný s ním. Takhle ta přeměna probíhá. Ne? Nepotřeboval lézt proto na kříž. A přeci jim byl. Protože o sobě nevěděl. Proto ho taky nikdo nezatkl. Ne? On tam jako Jan nebyl. Toho už neměli ukřížovat, protože on už byl na kříži. Jsem zásadně proti myšlence, že ten, který umírá, ztrácí sama sebe. Není to pravda. Ten, který umře, nestratí sama sebe. Ten jenom jednoho prostředníka, lidské tělo, zamění za jiného prostředníka, astrální tělo, a s tím se stotožní stejně dokonale, možná, že dokonalý, než s tímhle tím tělem, protože tam má větší možnosti pohybové a jiné, komunikační a podobně. Ale jestliže jsem třeba toto prožil od toho jednoho abu až do tří let, to jsem byl 14krát operován, jsem se přestal stotožňovat s tímto tělem jako ten, kdo umřel na tomto světě. Já jsem se nepřestal stotožňovat s tím, kdo myslí. Jsem si představoval, že já jsem tím, kdo myslí. A toto tělo je prostředníkem, mozková kůra a tak dále, toho, který myslí, aby vůbec mohl skrz toto tělo myslet, aby mohl tady vnímat na tom světě. Dneska bych řekl, ze stanoviska svého poznání, že jestliže já vidím vás, tak já si nemyslím, že vás vidím, promiňte mi, já to složitě nemyslím, jak to říkám. Protože já si myslím, že to způsobuje Bůh, že já vás vidím. A že bych o mě nedával tomu sílu, abych vás viděl, že bych vás neviděl. Že bych taky neměl tu hmotu a nic takového. Protože už se dneska nestotožňuju s tím, kdo myslí. Já už nejsem pro sebe tím, kdo myslí. Od 17 let jsem věděl, že jsem nesmrtelnou bytostí. Nesmrtelnou bytostí. Ne ten, který myslí. Ten, který myslí, je překážkou toho, té nesmrtelné bytosti. Že dokud já budu myslet, tak ta nesmrtelná bytost nemůže být navrch. Nemusí být vědom. Trvale. Teprve při zastavení myšlenek, ale ne zastavení vědomí, naopak zbystření vědomí, výjdu z toho úzkého okruhu myšlení, to je velice úzké vězení, a dostanu se do širšího pole, do rozšířeného vědomí, ve kterém nebudu vázán na toho, který myslí. A až se dostanu ještě dál, nebudu vůbec myslet a budu chápat věci bez myšlení. Jako takové, v jejich podstatě, vnitřní podstatě. Kdybych vám například chtěl odpovídat na tyto věci jenom rozumem, tak by s tím nebyli spokojeni. Ale protože já nepotřebuju se dotazovat rozumu na to, co říkám, jenom například to musím, tak mi o tom mohu říct si víc, než normální rozum o tom může říct. Protože se nestotožňuji s člověkem, který myslí. Já si neslibuju od toho, který myslí, tolik, co si od něho slibujete vy. Já vím, že je to prostředník. Ten, který myslí, je prostředníkem. Weinfutter by řekl, manas je prostředníkem, ne? Když on tam má těch 7 složek člověka, tak manas je tam tím prostředníkem. To není ještě to pravé já, ne? To pravé já je atman, ne?
Totiž, jestliže třeba my se chápeme si představit cestu s Bohem, udělat si o něj představu, tak podle mého názoru je to počínání asi takové, jako když člověk bere do ruky mapu, aby podle ní mohl jít. Tím, že se seznámí mapou, se situací a jak se má postupovat podle mapy, to zaručeně není špatná věc.